Bongo na VOA.
Mpokwe lamu na baye banso bozili baku ya kulanda lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. President Donald Trump a zali kozela kubima lelo na lopitalo ya mampinga Walter Reed peni na Washington, ni pa iwapi azali wutu mikolo misato sima na kuzomba na COVID-19. Minganga balobi ya kuki kubima lelo kasi akokoba kuzwa lisalisi na Maison Blanche. Lobi na mpokwa Donald Trump mokonzi Amerika abimaki na motuka pe a pepaki balandi baye bazali kozela zinga zinga na l'hôpitalo uto akota kuna. Donald Trump a kataki kampanye elektorale na ye tango etikali pene na mposo misato yambo na mapona mima mokonzi ya mboka ma le 3 novembre mbanda na ye ya demokrate vice-president ya kala Joe Biden ye a zwami te na COVID-19 pe azali kokoba kampanye na ye. Nzo kande molobeli mwa Donald Trump na Maison Blanche lelo azwami yepe lokola na COVID-19. Na ekolo Congo Democratique, Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akomi na sima ya nzanga ya lelo na Nord Kivu na Goma epai wapi abandi mobembo kati na bituka. Asala kili susute mobembo yango penye na mposo misato mili kilo kola isakola maki likita naba konzi ba Rwanda, Uganda, Burundi pe Angola lisala maki li susute mpo ba ango bazalaki na likita lisusu pe po na COVID-19 ba yi presidansa ba lobi likita liango likokiko salema na nzela ya visio conference tango Felix Tshisekedi akozala na Nord Kivu na ngambo na ye ministre ya Mambi Mabikolo bia mapaya ya ekolo Congo Democratique Marine Tumbanzeza akatisaki ngambo ya Burundi epai wapi akutani na mokokani waye ya ministre ya Mambi Mabikolo bia mapaya pe amemeli mokonzi ya mboka ya Sika Evariste Ndayishimiye maloba maboyokani ya president Félix Tshisekedi lobi baye presidansa. Bokelami mposo moleki ya commune ya Minembwe na Sud Kivu bumimibi ya no ya ndenge na ndenge moko na bakelimibeko moindo nzangi ya opposition a pameli ministre ya décentralisation Azarias Rubewa pona misalami ye pe asengi ye koyako yanola na assemblée nationale la VOA Lingala e pesaki maloba na moindo nzangi tolanda yano a pesaki na VOA.
Minembwe ezwa avi ya assemblée provinciale te yango wana ministre Azarias Rubewa atiaka yango na liste ya ba commune rurale oyo ekoti na décret pake ezwa avi ya assemblée provinciale epui ezwaki avi ya assemblée provinciale te puisque eza entité non viable eza agglomération ya 20,000 personnes te oyo bazali esika moko eza kaka de petit village departement et de ferme epui asali yango dimension oyo ezwa etandi monene agglomération à commune, il faut dans la carte agglomération, on a un espace moko kaka aux 20,000 personnes par exemple et qui moko yangoana, papiatil qui vous baboya ango comme commune. Malgré ça, Azarias Rubewa il a fait le forcing à Tiango commune et puis j'ai moko à qui installé ango na site qui vous sans avoir l'autorisation du gouvernement pour ça la bilokoana, il y a un antécédent, il y a un qui d'abord territoire, on verra sur le président de la RPD a créé na site qui vous, ça a été supprimé à 2008, il y a un autre lui-même a été installé en gros, c'est pour cela qu'il attaque les députés nationaux, tout ça une interpellation.
Uganda efungoli ndelo na yango na ekolo Congo Democratique kasi bakatisi basengeli kolekisa ya mbomo kanda italisi ete bazali na COVID-19 te tolanda sango wuto Nord Kivu na Erika Mwisi.
Mbukambi ya gubwa basungura wavene Clovis asengi na bafandi kozala na certifika ya COVID-19 liboso ya kokatisa.
Kama unavuka ifuna kwa na chesu.
Suka na sango na biso yango ezalaki wabino Edi Isango tukutani na pesa.